This is a download from BFM 89.9, the business station.
It is 5:07 and this is Popit Popit Parliament. I'm Lee Chui Lin and we are of course bringing you highlights from the Day One Rakyat, starting with a question about the government's stand on the recent controversy surrounding BAM and badminton player Lee Zi Jia. Deputy Minister of Youth and Sports, Datuk Sri T. Lian Ke, maintained what they've always maintained, which is that the ministry does not interfere with internal matters of the association. He did, however, add that Zi Jia's decision to become independent had a disruptive effect on the plan that were set out by BAM for the national team.
Pihak kementerian tidak mempunyai bidang kuasa untuk campur tangan dalam hal ewa pentadbiran maupun dasar persatuan, kecuali jika terdapat isu-isu yang telah diajukan, diserahkan ataupun dipanjangkan kepada kementerian melalui Pesuruhan Jaya Sukan. Namun begitu, perkara yang dibangkitkan telah pun mendapat mencuri perhatian peminat-peminat sukan bukan sahaja di Malaysia tetapi juga di arena antarabangsa. Atlet yang membuat keputusan untuk bergerak secara bersendirian ataupun secara profesional dan mengenepikan komitmen akan menjejaskan matlamat badan sukan berkenaan dan perancangan awalan ataupun asar untuk atlet dan pasukan. Ini akan memberi kesan dan impak yang besar serta membawa implikasi kepada PSK di mana ia akan mewujudkan konflik di antara badan sukan, pasukan atlet dan juga penaja. Badan sukan yang berkaitan berkemungkinan juga akan diambil tindakan undang-undang disebabkan perjanjian yang telah dimeterai dengan mengambil kira kehadiran atlet-atlet yang dikenal pasti dalam program sukan berkenaan. Dengan ini, pihak kementerian berharap persatuan-persatuan sukan kebangsaan turut memperhalusi dan memperkemaskan kedudukan perjanjian di antara atlet dan penaja dan pihak-pihak yang berkaitan bagi memastikan kepentingan dan kesinambungan sukan, perkembangan sukan negara dapat diberi keutamaan seimbang dengan perkembangan kerjaya dan keperluan peribadi-peribadi atlet.
That was Datuk Sri T. Lian Ke, who said that he hopes moving forward, sports associations can refine their agreements with athletes to be in the best interests of the country. So to this, Selayang MP William Leong asked if the government agreed with BAM's approach that seemed to prioritise profit over the development of its athletes. And the deputy minister just said, you know, it is the country that needs to be prioritised. Moving on to questions around Omicron, Health Minister Khairi Jamaluddin gave updates on case trends and the characteristics of Omicron that have made it more infectious but less severe.
Walaupun peningkatan mendadak ini direkodkan, lebih 99% kes harian dicatatkan pada kategori 1 dan 2 sahaja. Walaupun terdapat tren peningkatan dalam kemasukan ke hospital ketika gelombang Omicron ini, kadar discharge dari hospital juga naik dengan mendadak memandangkan kadar sembuh yang tinggi dan tempoh rawatan di hospital yang tidak berpanjangan. Berbanding dengan varian Delta, didapati varian Omicron lebih suka menjangkiti dan membiak pada bahagian atas saluran pernafasan ataupun upper respiratory tract dengan izin. Dan sifat ini memberikan nilai tambah kepada keupayaannya untuk menjangkiti secara mudah serta pantas. Di samping itu juga, varian Omicron didapati kurang berkapasiti untuk menjangkiti tisu paru-paru. Ini mungkin menjelaskan mengapa individu yang dijangkiti oleh varian tersebut mempunyai jangkitan yang lebih ringan berbanding dengan varian Delta.
So select PPVs across the country have also been allowing walk-ins for children to get vaccinated. However, Cebu MP Oscar Ling informed Khairi that this facility isn't available to residents within the Cebu area. And Khairi reported that vaccination rates for kids are actually the highest in Sarawak, but he did agree to bring the matter up with his deputy minister, who is in charge of the PIKITS program to increase the number of PPV walk-ins.
Di Sarawak, sudah pun mencapai kadar yang agak tinggi. Sarawak sekarang ini adalah yang paling tinggi di Malaysia, di mana 57% daripada golongan kanak-kanak sudah pun menerima dos yang pertama. Namun demikian, sudah pasti kita akan memudahkan lagi proses vaksinasi di Sarawak dan program PIKITS ini dilaksanakan dan dipengerusikan oleh Timbalan Menteri 1 Ali Yang Berhormat daripada Bagan Serai. Saya akan maklumkan kepada beliau cadangan Ali Yang Berhormat untuk kita buka PPV secara walk-in, terutamanya di kawasan-kawasan yang mana tidak lagi ada appointment ataupun semua yang dah minta temu janji dah diselesaikan, bolehlah dibuka secara walk-in, dan saya akan maklumkan kepada beliau untuk memberi perhatian kepada kawasan Yang Berhormat.
The discussion then went on to the deadline extension for Sinovac recipients who have yet to get their booster shots. Kuala Selangor MP and former Health Minister Datuk Sri Dr. Zulkifli Ahmad wanted to know if this extension had anything to do with the upcoming Johor elections. Here's the minister again.
Masih terdapat beberapa orang yang belum lagi mendapat booster di kalangan kumpulan yang disebutkan oleh Ali Yang Berhormat tadi. Kita sudah pun memperluaskan pemberian booster kepada semua melalui walk-in, itu yang pertama. Yang kedua adalah untuk kita memberi pilihan booster kepada mereka yang belum lagi mendapat dos penggalak mereka, sebab ada keengganan di kalangan beberapa penerima vaksin untuk mendapat vaksin yang bercampuran daripada dos primer mereka. Di sekarang ni di beberapa PPV kita bagi pilihan Pfizer, AstraZeneca, Sinovac dan sebagainya, dan ini telah membantu menaikkan sedikit liputan vaksinasi di kalangan mereka yang sebelum ini mungkin tidak mahu mengambil booster. Dan tempoh yang kita beri ini adalah bukan berkaitan dengan pilihan raya negeri, tetapi lebih kepada untuk kita memberi masa sedikit bagi mereka untuk melengkapkan booster. Ada banyak permintaan supaya dilanjutkan sedikit masa. Jadi lanjutan masa ini pun adalah yang terakhir, yang muktamad, dan pada akhir bulan ini sekiranya mereka tidak mendapat dos penggalak mereka, maka status vaksinasi mereka adalah tidak lengkap.
That was Health Minister Khairi Jamaluddin. Moving on to a question about making improvements to our waste segregation systems, regarding MP Datuk Sharudin Saleh asked whether there were any plans to impose a fee or surcharge for waste based on weight. So in other words, the more waste a household produces, the more they would have to pay. And this was a suggestion to reduce waste from urban households that would otherwise be sent to areas outside urban centres. And the Deputy Minister of Housing and Local Government, Datuk Sri Ismail Abdul Muttalib, says that they've pretty much gone the opposite route by incentivizing instead of penalizing proper waste disposal.
Terima kasih, Ahmad. Malah Ahmad itu yang betul. Kerajaan lebih baik daripada itu. Sampah-sampah yang dibuang oleh pengelola sampah ni, termasuk di rumah-rumah, kita beli pula. Trash to cash. Padanya nak memberikan kesedaran kepada masyarakat supaya sampah-sampah tidak dibuang begitu saja. Sebaliknya, kita memberikan nilai kepada sampah-sampah ini dengan mempunyai harga-harga yang tentu, Datuk Yang Pertua. Umpama saya ambil contoh, minyak masak terpakai RM1.10 sekilo. Kalau dah tak dipak, jangan dibuang itu saja supaya tidak menjadi sisa sampah kepada masyarakat. Dan banyaklah lain-lain, Datuk Seri, Datuk Yang Pertua. Televisyen yang buruk-buruk ni jangan buang begitu saja. Kita boleh beli RM4 satu unit televisyen buruk. Dan lain lagi, banyak lagi Datuk Seri. Terima kasih Yang Amat, kerana bukan saja kita nak denda pada pengeluar sampah, tapi kita beri pula insentif. Kita beli barang-barang sampah-sampah yang mereka keluarkan ini. Itu baiknya kerajaan, dan kita harap kesedaran masyarakat mesti ada pada kita semua. Terima kasih.
That was Deputy Minister of Housing and Local Government Datuk Sri Ismail Abdul Muttalib. And I'm curious to know actually whether you think that there should be a carrot or stick approach when it comes to our waste management. So again, there was a suggestion for a fee or surcharge to be placed on waste based on weight. So the more waste you produce, the more you have to pay, rather than what we have now, in which we're being incentivized to separate our waste well. So which way do you think works? Carrot, stick? Let us know. You can call 7733-2900, WhatsApp 018-789-8899, tweet us at BFM Radio. So, of course, today there was also a lot of discussion around the 1MDB trial and the details that have been revealed by Tim Leisner. We won't necessarily rehash the details that have emerged, but we did want to pick up on a comment by Shah Alam MP Khalid Samad. He was asked by the public about why he continues to harp on issues of corruption and 1MDB instead of focusing on more pressing things like employment and income. Here he is.
Saya pernah ditegur, dikatakan tak habis-habis isu rasuah, ya, 1MDB. Kita tak minat nak dengar. Yang kita nak dengar ialah soal pekerjaan Yang kita nak dengar ialah soal pendapatan. Mana nak dapat duit? Makanan untuk rakyat. Saya rasa ramai tidak memahami bahawa oleh kerana berlakunya rasuah ini, maka pekerjaan tak dapat dihasilkan. Tidak ada industri, tidak ada sekolah-sekolah baru, tidak ada hospital baru, tidak ada perniagaan baru. Oleh kerana duit habis masuk dalam poket orang dan digunakan untuk menenangkan kekasih dan sebagainya. Ya? Lalu saya rasa yang berhormat Ketua Pembangkang, ya, persoalan rangkaian ataupun hubungan di antara rasuah dan bagaimana ianya merugikan rakyat perlu kita kupas supaya orang faham. Ini bukan soal kita jealous, kita cemburu yang diorang ni dapat duit berbilion-bilion, tetapi ini merugikan rakyat, ini merugikan negara, dan memang rakyat kena bangkit tolak amalan rasuah ini.
That was Shah Alam MP Khalid Samad. There's actually quite a bit more around 1MDB that unfolded in the afternoon. We'll get to it shortly. But before that, the leader of the opposition, Datuk Sri Anwar Ibrahim, brought up the need for Malaysia to take a stronger stance against Russia's attack on Ukraine.
Yang mengenai konflik Rusia-Ukraine ni, memang ada kontroversi sedikit. Ya. Kerana orang mengatakan bahawa seolah-olah kita ini ikut selera Amerika Syarikat. Saya nak sebut keganasan dan penaklukan Amerika Syarikat baik di Iraq atau campur tangan di Syria ataupun Libya tak pernah kita sokong. Maka harus kita lantang menentang. Tetapi dalam hal nada yang sama, kita juga tidak boleh mengizinkan dengan apa alasan pun penaklukan Rusia ke atas Ukraine. Membantah pendirian Rusia menakluk Ukraine tidak bermakna kita menyokong Barat dalam salah laku mereka di tempat-tempat yang lain. Jadi biar Malaysia ini konsisten menolak apa juga tindakan kuasa besar membuli, menakluki, merampas hak negara-negara kecil yang lain. Dan sebab itu Malaysia harus lebih tegas dalam soal konflik Rusia dengan Ukraine. Kerana ini bertentangan dengan Convention Geneva, dan negara seperti kita, kalau kita diam, risikonya juga akan menimpa kita.
That was Datuk Sri Anwar Ibrahim. So as promised, back to 1MDB, there was an uproar in the afternoon session, the first of the sitting. How early? When Pekan MP and former Prime Minister Datuk Sri Najib Razak began debating the Yang di-Pertuan Agong speech in relation to national debt. He claimed that 1MDB debts shouldn't be blamed for bringing the country to financial ruin. Naturally, especially considering the source here, this did not sit well with many MPs. Here's a little bit of what went down.
Janganlah kita memberikan alasan hutang 1MDB sebagai merosakkan kewangan negara. Hakikatnya, satu, nantilah saya bagi, nanti saya bagi penjelasan. Hakikatnya, satu sen pun prinsipal hutang 1MDB tidak pernah dibayar. Pada tahun 2018, hutang 1MDB berjumlah 32 bilion. Pada 2019, hutang 1MDB 32 bilion. 2020, 32 bilion. Tahun 2021, hutang
yang
32,
berhormat Pekan,
32
janganlah
bilion.
Janganlah buat tak faham. Ada
adalah
debt
tidak betul.
Bunga yang kena dibayar nanti, pun nanti, dah berbilion.
Tuan Speaker, tolonglah jangan benarkan perkara ini. Saya minta Tuan Speaker.
Please,
tolong jangan benarkan beliau untuk meneruskan perbahasan.
Okay, so in case you're wondering who that is at the end, that is Jelutong MP Arisan Raya imploring the Deputy Speaker to stop Najib from speaking. This went on for several minutes before he was eventually asked to leave by the Deputy Speaker, Datuk Ramli Mohamad Noor, who temporarily chaired the afternoon session.
Yang berhormat Pekan berbincang mengusul perkara ini. Benda ini dah kelain dah ni.
Tapi kes 1MDB sedang dibicarakan di mahkamah. Ada yang dah selesai, ada yang belum lagi selesai. Ada di mana yang berhormat Pekan telah pun disabitkan.
Yang berhormat Jelutong, masa anda berbahas nanti bangkitkan.
Tuan Speaker, saya ini adalah peraturan Dewan, Tuan Speaker.
Ya,
sepatutnya Tuan Speaker Dewan yang memberhentikan Speaker. Pekan.
Saya memutus memberi petua duduk.
Yeah. Tuan Speaker, maksudnya peraturan ini tidak di...
Bentara.
Tuan Speaker.
Iring Jelutong keluar.
Tuan Speaker, apa kesalahan
Bentara.
Saya? Apa kesalahan saya?
Jalankan.
Apa kesalahan saya?
Mengelirukan Dewan.
Saya mengelirukan Dewan.
Jalankan Bentara.
Ya, saya berhak untuk mengetahui berapa hari saya digantung.
Kalau saya tak sebut, 2 hari. Sekarang saya sebut, 1 hari.
Okay, so that is it for today's Popit Popit Parliament, ending on a bit of a spicy note. Let us know if you'd like to weigh in on any of what was discussed today, whether it's the government's stance on badminton, specifically the Badminton Association of Malaysia and Lee Zijia, Omicron numbers and vaccinations for kids, or the ongoing kerfuffles and exchanges surrounding the 1MDB trial and that little explanation that we heard there from Pekan MP, Datuk Sri Najib Razak. You can call us 7733 2900, WhatsApp 018-789-8899, and tweet us at BFM Radio.
Thank you for listening to this podcast. To find more great interviews, go to bfm.my. BFM 89.9, the business station.